Jeg bare scroller gjennom alle advokatnettsidene. De ser helt like ut, blå, svart. Liksom, dette er det eneste du finner. Det er så homogent. Og så ser du på bildene til alle sammen. Med slips, ikke sant? Og det er, du greier ikke å se forskjell mellom et firma og et annet firma, og så er verdiene ulike. Men det er helt likt.
Velkommen til Null Bullshit, en podcast om likestilling og mangfold I advokatbransjen. Med Null Bullshit ønsker Bull å bidra til en mer mangfoldig og inkluderende bransje, slik at flere søker seg til, men ikke minst ønsker å bli I bransjen over tid. Jeg heter Salome Judeth og partner I Bull. Jeg har jobbet I Bull siden 2006 og en ekte buller. Vanligvis det jo Elisabeth som dere pleier å høre stemmen til, men hun nå I mammapermisjon, og derfor stepper jeg inn som programleder I deler av denne sesongen av Null Bullshit. Mange mener jo at jusstudio- og advokatbransjen ikke mangfoldig nok, og ikke gjenspeiler samfunnet for øvrig. Men hvorfor det så vanskelig å få mangfold I advokatbransjen? Og hvordan kan vi motivere folk med ulik bakgrunn til å søke seg inn I bransjen? For å diskutere dette tema har jeg med meg Farouk Ansari og Sarah Sahid. Velkommen til oss.
Takk.
Tusen takk.
Farouk, du grunnlegger og advokat I INSA Advokater, og var også en av initiativtakerne bak Minojur. Og Minojur jo foreningen for minoritetsstudenter. Sarah, du jusstudent. Politisk aktiv, forfatter og har også vært aktiv I Minojur. Kan ikke vi starte litt med å høre litt mer om dere, Farouk? Kan ikke du fortelle litt mer, hvem Farouk, og også gjerne litt om Minojur?
Ja, Farouk, jeg ble da ferdig på jusstudiet I 2011, og var fullmektig I 2 år, og I 2013 så startet jeg et advokatfirma som den gang het Insolidum. Og det holdt jeg på frem til en eller annen gang før covid eller noe sånt. Da jeg ble kjøpt opp av et Askeladden-selskap, som jeg da var med på å starte Ally Advokater. Jeg var co-founder sammen med et par andre. Og I oktober I fjor så startet vi et nytt advokatfirma, den grunnla, og den heter da INSA Advokater. Nå blir vi 11 I januar, så I løpet av et år så har vi vokst kraftig og fortsetter å vokse, håper vi da.
Wow, det imponerende.
Ja, det ganske kult. Ja. Det spennende. Vi prøver å gjøre noe annerledes. Prøver å utfordre advokatbransjen på ulike måter. Så det en reise jeg nå på da.
Ja. Hvordan da? Hvordan utfordrer advokatbransjen?
Nei, vi jo... Det en gammel bransje, tradisjonell bransje, ortodox, proteksjonistisk på alle mulige måter. Mm. Vi tenker på en måte, og det veldig få som utfordrer advokatbransjen. Og om det så farge, kundereise, hvordan vi leverer tjenesten, og hvordan vi snakker om det, og hvordan vi opptrer, hvordan vi Det veldig mange ting som jeg tror advokatbransjen hadde godt av å gjøre og se utenfor sine egne, eller sin egen bransje. Da. Og vi har jo lovregulering som gjør at vi ikke får inn nye og andre personer som kan eie advokatforetak, som gjør at vi blir veldig fast og proteksjonistiske I det vi gjør. Så ja, det en lang liste over ting man kan gjøre, både prismodeller, kundereise, ja, you name it.
Ja, det kjenner jeg at vi kunne snakket om I en hel annen podcast, ja. Så det kan vi gjerne gjøre. Men la oss høre litt mer om deg også, Sarah.
Ja, jeg jusstudent på 5. året ved Universitetet I Bergen. Og så jeg forfatter, har skrevet 2 diktsamlinger. Og så jeg veldig politisk engasjert, har også vært aktiv I Venstre, og blant annet I Minojur, som Farouk var med på å stifte. Var leder I Minojur I kanskje 2 år. Vi var det første styret som utvidet minoritetsbegrepet til å gjelde alle minoriteter, så også da funksjonshemmede og rusavhengige. Og så hadde vi noen kule opplegg som vi begynte med, da. Som for eksempel så hadde vi late night med Minojur, så hadde vi blant annet besøk av Geir Lippestad, som snakket om funksjonshemmedesrettigheter, og Abid Raja, som snakket om det å liksom være flerkulturell I denne bransjen. Og det ga meg også flere muligheter. Abid plukket meg opp, og ga meg muligheten til å sitte I ytringsfrihetskommisjonen. Og så fikk jeg egentlig venner for livet også. Mm. Så hun som var nestleder når jeg var leder, og hun som, altså Vani, og Andrea som var markedsansvarlig, vi er beste venner. Så det har virkelig liksom lønnet seg å engasjere seg under studietiden. Da.
Mm. Jeg nevnte Minojur, nå var du ikke innom det, Farouk. Også, når du var en av på en måte, gründerne bak dette initiativet, kan ikke du si litt om hva formålet med det var?
Det var jeg, og så var det en som het Modassar Amin, som startet Minojur. Og det var to ting vi så på. Det ene var utenforskap for folk med samme bakgrunn som oss. Og det andre var at vi ønsket å vise frem rollemodeller som var i arbeidslivet til personer med annen bakgrunn. Og med altså disse rollemodellene som hadde en annen bakgrunn. Og vi oppdaget denne utenforskapen egentlig ganske raskt i forbindelse med fadderuken, hvor det var veldig mye alkohol. Og vi ønsket å lage et alternativ, eller en alternativ ordning til fadderuken, i hvert fall da det var veldig mye alkohol, for eksempel bar til barrunden da, så ville vi ha noe annet. Så det begynte der, og så har det utviklet seg til å bli veldig mye større, og Sara var jo den som grunnla det i Bergen.
Mm. Det var Nina.
Var det Nina, ja?
Ja, det var Nina. Ja,
ok, greit. Nina og deg da.
Og jeg kan.
Ok, greit, ja. Men det var utenforskapen og som egentlig ledet oss til Minojur.
Men følte du det på kroppen selv? Altså, nå har du nevnt på en måte bar til bar-runden, men var det noe annet som du merket på kroppen?
Ja, jeg kanskje litt mer skamløs enn veldig mange andre, så jeg kunne blitt med på å gjøre ting, selv om jeg ikke skulle nytte alkohol, men jeg så at det var veldig mange som vegret seg for å gjøre det. Var jo innom professorboligen hvor vi skulle ha dåp, og da vi ventet jeg kanskje i 3 timer i kø sammen med alle andre. Og så da vi kom dit, så var det jo å ta noen shot, og det kunne ikke jeg gjøre. Og det var ikke noe til meg. Og det gikk jo fint, men det var sånn, søren, dere kunne jo hatt noe annet også.
Ja.
Men litt sånn små ting, ikke sant, som sitter igjen og som man tenker på.
Ja, som gjør at man føler seg utenfor. At, ja, ikke sant, det ikke...
Ja, ikke sant, du har lyst til å gjøre det alle andre har lyst til å gjøre. Du har lyst til å være en del av et fellesskap. Du har lyst til å, du er ikke noe bedre eller dårligere enn alle andre.
Altså, alkohol har jo vært en sånn stor issue, noe man har prøvd å gjøre noe med, og så har man hatt masse debatter om fadderuka. Altså, kanskje også litt som Farouk, fordi vi er jo nå i Bergen, og de aller fleste drikker jo. Men altså, jeg tenker at vennene mine er så inkluderende, og alle drikker, og de gjør meg egentlig ingenting. Så det føler man liksom ikke helt utenfor av den grunn, fordi jeg er så vant til å være edru, blant litt drita venner da.
Ja, men jeg tror man føler et ganske sterkt press på alkoholkonsum. Det tror jeg også nordmenn kan føle på. Altså jeg har jo snakket med nordmenn som ikke drikker av ulike årsaker, som også føler at det er et ganske stort press.
Mm.
Så jeg tror det å på en måte i hvert fall ta hensyn til at det finnes ulike bakgrunn, ikke sant? Ulike grunner til man velger å avstå fra alkohol, det må man som arbeidsgiver nå i hvert fall ha hvis ikke i pannebrasken, i hvert fall i bakhodet.
Ja, absolutt. Og så er det jo ikke liksom et problem som er begrenset til bare, ok, pakistanere eller muslimer som ikke drikker. Vi har et problem, men det er så normalisert at vi ikke ser på det som et problem. Og så har man jo hatt ulike tiltak, og så ser vi jo også at jeg var med som fadder i fadderuken Light og i Minojur, vi slo sammen, som et alternativ til fadderuken. Og så hadde vi jo veldig mange, kun pinsevenner og muslimer som var med, fordi folk føler at det blir for mye. Og etter min mening så bør fadderuka være liksom en mulighet for å bli kjent med studentene og med fakultetet, om liksom hva studiet dreier seg om, framfor å drikke seg liksom sørpe dritings.
Mm. Veldig interessant å høre deres refleksjoner rundt dette med utenforskap. Nå er jo jeg ganske mye eldre enn dere to, og når jeg begynte på jussen, så var det veldig få jusstudenter med minoritetsbakgrunn. Jeg kunne telle på en hånd, tror jeg, det var mange som var der. Men la oss gå litt mer over i advokatbransjen. Vi kan begynne med deg nå, Sara. Hvorfor tror du at det er få minoritetsspråklige som velger karriere som forretningsadvokat?
Jeg tror årsaken er litt sånn sammensatte.
Ja.
Det er vanskelig å bare peke på én ting. Man kan jo liksom ta det litt sånn på spissen da, og si at ok, men de aller fleste vil heller bli leger, eller jobbe med strafferett, eller den type ting. Og så er det sånn at jeg har jo mange veninner som har samme bakgrunn, og som er aktive i Minojur og i JURK, og liksom er med i Venstrevidde, har langt svart hår, og liksom er litt der da.
Mm.
Og de velger jo typisk strafferett, fordi det appellerer mer til dem. fordi de mer opptatt av de store spørsmålene og menneskerettigheter og den type ting. Mm. Så de vil jobbe mer med det.
Er det fordi at de har på en måte følt det mer på kroppen?
Ja, det også, men det liksom bare litt sånn hvor interessene tar deg igjen. Jeg vil også si at det flere fra Vestkanten som velger sånn forretningshus, også BI og velger å bli eiendomsmegler, så vi ser liksom at det litt sånn et skille der. Mm. Så det liksom, jeg føler verdisettet vårt og bakgrunnen vår, det påvirker valgene våre, og gjerne også karrierevalg. Så det litt av årsaken. Mm. Og så kan det jo også være forventninger hjemmefra da. Jeg føler jeg litt sånn stereotypen når det kommer til visse ting, men alle søskenbarna mine, jeg tror alle sammen, kanskje bortsett fra en eller to, jeg har veldig mange pakistaner, medisinstudenter og leger da. Og jeg var veldig innstilt på det jeg jo, men så skjønte jeg at det var fordi alle andre var det, og det var bare en liksom forventning. At man skal få liksom de beste karakterene, og man skal studere medisin, for det ingenting annet, og det det beste. Og så var jeg plutselig sånn, nei, kanskje ikke. Og så begynte jeg liksom, bli litt usikker, og så sa jeg til faren min da, og til en tante, at jeg tror jeg heller ville studere jus. Og de bare, jeg skjønte det ikke, men sånn, du har alltid ville studere medisin. Og så jeg sa til pappa, nei, men du har alltid ville at jeg skulle studere medisin. Så da var det egentlig et valg jeg tok, liksom, jeg tror det var på slutten av videregående. Så jeg har liksom ikke tenkt på det tidligere da. Så jeg tok på en måte en sjanse, og så tenkte jeg at jeg bytter hvis det virkelig ikke er noe for meg. Men så har jeg likt det da. Så,
og nå er du jo snart ferdig.
Ja, tenk det.
Og du da, Farouk, hva tenker du nå utover det Sara nå har nevnt?
Nei, jeg kan legge til at jeg har ganske lik historie. Jeg har søsken som leger, og jeg skulle i hvert fall ikke bli lege. Og det eneste jeg visste om da var å bli advokat. Så jeg tenkte, ok, da får jeg ta.
Men hvorfor det? Altså, det
kom... Nei, jeg var ikke eksponert for så veldig mye annet. Og så tror jeg foreldrene også var veldig opptatt av at det skulle være en trygg og god utdanning.
Det liksom det man snakker om sånn alyrkene, som Farouk sier, altså enten sånn advokat, lege eller ingeniør. Mm. Og det der man ser at det veldig mange med ikke-vestlig bakgrunn. Ja. Og så folk blitt litt sånn, oh my god, det så mange pakistanere og indre på disse toppstudiene, de må gjøre andre ting. Og jeg synes det så offensiv egentlig. For det sånn, uansett hva vi gjør, så er det gærent. Jeg helt sikker på at hvis vi heller hadde valgt sånn helsefag eller andre ting, så hadde det vært sånn, å herregud, de må opp og frem i samfunnet. Og det hadde vært hele debatten. Men det sånn, uansett hva vi gjør, så er det sånn, nei, dette blir feil.
Så hva tror dere må til da, for å øke andelen med minoritetsbakgrunn som velger forretningsjus?
Jeg synes det, jeg kunne heller kanskje snudd på det, altså, eller for det første, så jeg har prøvd å kartlegge litt bare i forbindelse med i dag, hvor mange med minoritetsbakgrunn, eller ikke bakgrunn da, et annet navn, en etnisk norsk navn, er det som jobber i de ulike firmaene.
Så, som innenfor forretningsjus
da? Innenfor forretning, og Bull & Co. er vel kanskje et forretningsadvokatfirma, vil jeg ha sagt. Der er det vel bare deg?
Ja.
Og jeg kunne jo stille spørsmål, hvorfor greier ikke dere ansatte mer? Jeg greier det, 50% av stallen min er med minoritetsbakgrunn. Hva er greia? Hvorfor greier dere ikke det? Hvorfor greier ikke de store firmaene det? Bar har 2-3, Virsholm har 8-10, Thomasen har 5-6 stykker, Elden har 4-5, Hjort har bare 2, Mette Johan har ingen, Sulland har 2, altså... Jeg greier ikke helt å si at...
Og da er du ikke på partnernivå, nå er du på totalt ansatte, ikke sant?
Ja. Så jeg vil gjerne stille dem spørsmålene, eller deg, eller liksom, hva?
Bare for å egentlig svare på det da, nå har jeg vært partner i Bull siden 2013, og jeg tror ikke vi har hatt mange søknader fra folk med minoritetsbakgrunn. Så det er, jeg tror det som du sa, Sara, ikke sant, at de velger en annen retning allerede på studiet. Så hvordan på en måte får man vridd det over? For jeg tror hvis man klarer å vri de over til å velge forretningsfirmaene, så får jo vi flere søknader, og da har jo vi selvfølgelig, også vårt samfunnsoppdrag må jo være å da få rekruttere disse. Men hvis jeg hører det riktig da, så må man jo kanskje begynne med foreldrene da.
Tja, altså, hvordan...
Nei, jeg ville ikke sagt det. Jeg sier, kall det min, altså jeg har en politikk, holdt jeg på å si, i firmaet. Hvis vi ser en med minoritetsbakgrunn, så skal jeg si, jeg kaller dem heller inn enn å ikke kalle dem inn. Mm. Vet du hva, jeg vet at de blir diskriminert i arbeidsmarkedet, det er ikke noe tvil om det. Jeg tror ikke årsaken til at det er så få er fordi de ikke søker seg dit. Jeg tror ikke de blir ansatt, jeg tror ikke de blir kalt inn, jeg. Og det viser forskning. Så jeg tror man skal begynne med egentlig å kalle dem inn, snakke med dem, sette deg med dem.
Ja. Så ha en policy hvor man, hvis man ser den der, navn som er annerledes, at man kaller det en uansett intervju.
Ja, jeg pleier å gjøre det, tenker jeg. Vet du hva, de blir diskriminert, kall det min, eller og så det jo veldig mange andre ting man skal gjøre, men jeg har vanskeligheter med å si at man skal helt tilbake til foreldrene for å si at dere skal begynne å jobbe med forretningshus. Det ikke noen forskjell mellom meg og en annen ungdom, eller jeg ikke ungdom lenger, en annen mann på min alder. Ja, ikke sant? Jeg tror vi har like liksom, interesse. Jeg en helt vanlig norsk mann, liksom. Så snakk med meg, ikke snakk med foreldrene mine.
Nei. Nei, men det jo liksom, man blir jo liksom påvirket av de holdningene, ikke sant?
Ja, jeg ville heller tenkt, liksom, dette hvite menn som pusher 50 som sitter i disse firmaene her, det det ansiktet jeg ser. Mm. Scroll deg gjennom, se hva du ser. Gjør noe med dere selv først, så sier jeg.
Hva liksom, for styrende?
Ja, styrende, men generelt i firmaene også, ikke sant? Ja. Det bare å scrolle gjennom og se. Og jeg tror man skal ha en holdningsendring der. Vi må få flere kvinner inn i styrene, vi må få mer mangfold. Men da må man være villig og tørre å ta de vanskelige valgene. Mm. Og jeg tror det det som skal til. Mm. Og så må det være en attraktiv arbeidsplass som alle andre. Da. Men det vanskelig å si hvorvidt. Det veldig få som faktisk velger bort disse firmaene her, fordi jeg har ikke noe tall på hvor mange det som faktisk blir ferdige, eller hvor mange det som ute. Men empirisk erfaring jo at det flere som velger politiet fremfor de store advokatfirmaene. Mm. Eller at de faller fra etter hvert, har jeg registrert veldig mye. Mange av de jeg kjenner som startet meg begynte jo i de store advokatfirmaene, men falt etter hvert fra. Men i HELP så det jo 17 advokater med minoritetsbakgrunn. Jeg tror ikke de har dårligere kompetanse eller noe dårligere forutsetning enn alle andre, men jeg tror HELP har greid å bli en aktør hvor de appellerer til alle, og det kanskje rom for å være annerledes. Og,
gode på mangfoldledelse, rett og slett.
Ja.
Mm. Jeg enig, men jeg får jo ikke veldig mye her, men jeg tror også det, sånn som det viktigste han har sagt her, at man må liksom appellere til oss, da. For det også sånn, når jeg liksom scroller litt gjennom, så det sånn, det virker så sterilt, så kjedelig, og så langt vekk fra den jeg er. Sånn typisk advokatur, sorry, men det sånn det er. Det sånn, alle jo litt sånn hvite, sinte, det liten, i sånn mørkeblå jakker. Det ikke et sted jeg ville gått og søkt hjelp, mindre jeg virkelig var desperat, da.
Advokatbransjen må skjønne at vi må endre oss.
Ja.
Og særlig på den nye generasjonen som kommer inn, som mye mer bevisste på hva de vil.
Ja.
Det var jo helt annerledes når jeg gikk ut av husen, ikke sant? Da var vi jo kjempeglade bare for å få en jobb.
Ja.
Men nå stiller jo unge krav.
Vi har kravstore. Og så det sånn, jeg bare føler at man vinner veldig mye på å være litt sånn laid back. Liksom bare på hjemmesiden. Da kan kanskje bare smile litt uten at det blir slid, for eksempel. Liksom litt mer farge tulipaner, skjønner du? Bare sånn laid back holdning.
Ja. Altså, jeg har blitt overrasket over hvor mange som vi har lyst ut stilling to ganger, og vi har fått inn litt over 70 søknader hver gang.
Oi!
Og det alt mulig, og vi har prøvd å få en forsøk å være veldig laidback, da. Både i farge
folkelig,
og stil og folkelig,
ja.
Og kule, rett og slett.
Jeg tror også det å liksom, fordi vi har også fordommer, altså dette var jo en fordom jeg hadde, ikke sant? Ja. Og de ble jo brutt ned når jeg for eksempel var training i Bull.
Mm.
Så jeg tror også det å liksom minke avstanden mellom hverandre, da.
Mm.
Sånn spesielt gjennom sånn ALD, trainee-ordninger, panel og den type ting, så at liksom vi får mulighet til å bli kjent med hverandre.
Ja.
Og det også en måte å gjøre det på.
Nå har vi jo snakket om dette med minoritetsbakgrunn og mangfold, men legge til rette, det krever jo en endring.
Ja.
Så sånn at hvordan motiverer vi advokatbransjen til å foreta den endringen?
Først og fremst må de se på seg selv. Og så det er jo en kynisk måte å tenke på. Jeg vet vi må gjøre det. Det skal til, altså, så ikke sant, forskning viser hvis dere har mangfold, så vil det øke lønnsomheten. Ja, selvfølgelig alle i privat sektor, så skal alle ansatte være lønnsomme. Men det rart å tenke at jeg må legge en rapport på bordet, hvor man skal tenke, ok, hvis vi får mangfold, så vil vi øke enda mer lønnsomhet, derfor skal jeg ansette dem. Og jeg tror ikke noe på at styrene, jeg kan godt ta feil, men her har, siden dette bullshit-podcast, så bullshit-filteren veldig stor. Så jeg har ikke noe tro på at styrene i mange av selskapene bruker den rapporten eller forskningsarbeidet for å si at, ok, på grunn av dette så skal vi gjøre disse og disse tiltakene. Jeg tror vi må ansvarliggjøre dem og si, hva det dere faktisk har gjort for å øke mangfoldet? Så vi må jo speile samfunnet.
Mm.
Det det aller viktigste. Så hvis vi ser på rettssikkerheten i seg selv, så det ekstremt viktig at vi speiler samfunnet. Så la meg ta et eksempel, og det statsadvokaten Jan Glent, hvor han anklaget han ene regissøren for å ha et tett forhold til han ene lederen, og de ønsket innsyn i noe greier som de hadde. Og det han sa var at de hadde et uvanlig tett kildeforhold, fordi han ene regissøren hadde kalt han bror flere ganger. I alle dager, tenkte jeg. Går det an? Jeg kaller jo bror til hver andre. Du er broren min nå.
Men det kulturelt, ikke sant?
Det kulturelt. Altså, hvor mange onkler og tanter har ikke jeg? Det ikke noen biologisk forhold, men det sa han i Høyesterett. Altså, kødder du med deg?
Det er flaut, faktisk.
Det er flaut, ikke sant? Og hvis ikke du får inn dommere, statsadvokater, polititjenestemenn, selv i forretningslige advokater som ikke forstår dette her, så har vi et stort problem. Tenk hvor mange som ikke sitter og greier å forklare dette. Altså, når statsadvokaten sier dette i Høyesterett, for meg så var det, dette var i 2017, så tenker jeg, da, du har ikke fått med deg, og du er statsadvokat, dette her er alvorlig. Rettssikkerhetsproblem, dette er bare et problem av veldig mange andre. Så svaret er jo, rettssikkerhetsmessig, så må vi ha dette. Og så er det også en fordel, ikke sant? Så la meg dra eksempelet, det der, hva heter Lebara, som da heter, eller Michael heter det, som var Lebara, hvor det var en srilanker som kom til Norge, som var, han var vasket, og var renholdsmedarbeider, ikke sant? Og så ringte han veldig mye til Sri Lanka, og det kostet ekstremt mye penger, og så tenkte han, søren, vet du hva, det her må jeg faen meg gjøre noe med. Og så lagde han et eget abonnement, selskap, hvor de da ble solgt for noen milliarder kroner, hvor det gikk på at du skulle kunne kjøpe noen kort og ringe til utlandet. Det var jo et marked ingen hadde sett på. Det eksisterte ikke for Telenor. Telenor hadde aldri sett på det, men det gjorde han. Og jeg tror tilsvarende skal det også være i advokatbransjen. Vi ser kanskje ting vi ikke har sett. Altså, jeg har et eget advokatkontor i Pakistan, og jeg skulle ønske jeg kunne lage tilsvarende kontorer i andre land, om det er India, og så i afrikanske land. Alle de store firmaene er konsentrert rundt liksom, London, Shanghai, Kobe og så videre. Men jeg tror det er en god del gevinster der som ligger ute, blant liksom, minoriteter. Det er et eget segment, på en måte, som man kan tjene på, som kan være lønnsomt. Men du må ha personer som forstår den bransjen, hvis jeg kan si det sånn.
Hva tenker du da, Sara?
Jeg tenker, liksom, for å svare deg bare konkret på spørsmålet ditt, så sier det seg litt selv at mangfold og kulturell kompetanse har en egenverdi. Og sånn som Farouk også sier, så sikrer representasjon rettferdige løsninger. Og så er det jo sånn at hvis du har noen med, som kan flere språk, så appellerer du til flere kunder. Som bare, for meg er det egentlig helt logisk.
Det er egentlig selvforklarende.
Ja, det er det.
Det man ser nå er at det er ganske mange med minoritetsbakgrunn som starter for seg selv. Og du var inne også på at du startet jo ganske tidlig for deg selv, og det er jo ordentlig modig, som er en av våre verdier. Vi er veldig opptatt av at vi skal være modige, og det er modig gjort. Men hvorfor gjør man ikke det innenfor de på en måte eksisterende store firmaene?
Kanskje. Så jeg startet jo for meg selv fordi jeg var egentlig både litt lei og irritert over hvordan advokatbransjen opererte. Og så ville jeg gjøre noe med den terskelen for å ta kontakt med advokat. Den var alt for høy. Det kostet så mye. Det var liksom, det er litt som å sette seg inn i en drosje og så begynne taksameter å løpe med en gang. Jeg følte at jeg jobbet et sted hvor du bare kom inn til meg, så måtte jeg begynne med det taksameteret. Det var ikke sånn jeg ønsket å jobbe. Så for meg så var det et mål i seg selv, at jeg ønsker å senke terskelen for advokatvirksomhet. Så det var ikke sånn at jeg tenkte, ok, nå skal jeg være superlønnsom hvis jeg driver på en egen måte, eller at jeg skal til minoritetsmarkedet. Men naturlig nok så har jeg et nettverk innenfor det segmentet, eller personer med minoritetsbakgrunn. Og jeg vet hvor jeg kan få tak i dem, jeg vet hvor jeg kan nå dem, og jeg vet hvordan jeg kan hjelpe dem, og hvor jeg også ser, og forskning også viser at terskelen for de som er lavere ned på rangstigen er høyere, altså med tanke på å ta kontakt med advokat. Da. Men det var på en måte målet i seg selv, men det har ikke vært noen tanke om at dette her skal være et firma utelukkende for de med minoritetsbakgrunn, på ingen måte.
Nei.
Men personer med minoritetsbakgrunn tror jeg, eller jeg kjenner noen som har startet for meg selv, men jeg tror ikke det er noe færre enn alle andre. Det er jo en fragmentert bransje, i hvert fall innenfor personjussegmentet da. Nå kjenner ikke jeg noen med minoritetsbakgrunn som har startet et forretningsadvokatfirma, faktisk.
Nei, det gjør ikke jeg heller.
Nei. Så det er vel bare innenfor personjussen.
Du er jo fortsatt jusstudent, Sara, og jusstudiet har jo rykte for å være ganske homogent. Hvordan opplevde du det når du begynte på jussen, og har ting endret seg underveis?
Jag føler liksom att det är något alla är eniga om oavsett typ vilken hudfärge de har då att det är lite A4.
Ja.
Nu kan jag bara snacka för den där I Bergen då.
Ja.
Så jag føler att det verkar som det bara är en typ av folk, sån folk från västkanten, lite sån streite typ och så lite sån gängete då. Så är sån var finner jag min plats upp I allt detta? Så det har ju ført til att jag aldrig har brukt lesesalen på jussen. Noe som egentlig ganske dumt, fordi jeg har flyttet konsekvent rett ved jussen. Så det faktisk bare, det første jeg ser når jeg går ut fakultetet. Men jeg nekter å lese det. Jeg bare, det så stivt, skjønner du. Jeg vil liksom
lese. Men det jo synd da, at...
Ja, det det. Og selv når jeg sykt sent på kvelden, så drar jeg heller helt til matt-natt. For det der jeg føler at jeg hjemme.
Ja, for der kan... det litt mer...
Chill.
Ja. Og på en måte, hva skal jeg si, flere mangfold, skal jeg si, flere med utlandsbakgrunn eller minoritetsbakgrunn der enn det på husen.
Det det, men det også mange etnisk norske, men det bare de annerledes da. Så de kan gå ut med joggebukse og håret ikke helt stelt, fordi det eksamensperiode. Ja. og så spiser de
litt. Så vanlig folk,
rett og slett. Ja, ikke sant? Så jeg går der liksom selv I treningstøy og pyjama, så bare... Liksom, jeg kan spasere rundt, sitte alene og spise, gjøre hva jeg vil.
Mm.
Og det som, altså det virkelig rom for alle
så,
da.
Så du opplever jusstudiet som ganske sånn, kaller man det stringent?
Ja, ensidig, homogent, altså lite mangfoldig på alle måter. Mm. Og det så viktig å huske på at mangfold så mye mer enn hudfarge.
Mm. Mm. Vil du dele dine erfaringer fra jusstudiet?
Jeg husker ikke så mye fra jusstudiet. Nei, jeg synes jo universitetstiden var noe av den beste tiden jeg hadde.
Mm.
Men jeg pleide også å være veldig mye på Blindern. Jeg fikk jo enklere kontakt med enten de som var fra utenbys, så, ikke sant, som ikke var fra Oslo, for det var veldig sånn, dette de som fra vestkanten, de holder sammen, de kjenner hverandre fra før.
Mm.
Og så var det de som var utenbys, enklere å få kontakt med dem, for de var også litt sånn kontaktoppsøkende. Også personer med samme bakgrunn som meg da.
Så du dannet deg på en måte din egen omgangskrets da?
Ja, det ble det.
Ja.
Og det var jo langt flere de med minoritetsbakgrunn enn ikke, som på en måte ble min omgangskrets. Det var jo ikke noe Det var ikke et bevisst valg jeg tok, men det bare ble sånn.
Men, det var et resultat av hvordan ting var, rett og slett.
Ja, og så lurte jeg på, siden dere stiftet pakjur, var det såpass mange I Pakistan at de kunne ha pakjur?
Ja, så det het pakjur først. Ja. Ja, vi endret det, fordi vi skjønte at nå kommer det veldig mange andre minoriteter også, så var det var veldig mange andre som også ønsket å være med.
Ja.
Så da endret vi navn fra pakjur til minur, men det var veldig mange pakistanere som startet, ja.
Det interessant, fordi når jeg begynte på husen, så var det liksom, jeg tror det bare var meg og en til. På kullet
mitt? Det har blitt færre og færre. Jeg ble jo ny og ned invitert til mine ur. Men jeg så at det var langt flere før. Men jeg vet ikke hva det skyldes. Og jeg tror jo at dette bare fortsetter videre inn I arbeidslivet. Akkurat sånn som det var på jusstudiet. Jeg bare scroller gjennom alle advokat-nettsidene. De ser helt like ut. Blå, svart. Liksom, dette det eneste du finner. Det så homogent. Og så ser du på bildene til alle sammen. Med slips, ikke sant? Og det du greier ikke å se forskjell mellom et firma og et annet firma, og så verdiene ulike. Men det helt likt. Det den der følelsen av at nå kommer jeg inn til liksom, mer eller mindre vestkanten på en måte. Litt sånn som du beskriver at du greier å beskriver hvem som er juststudent eller hvilke studier de studerer av liksom klesstil og liksom og måten de på.
Ikke sant? Så det bare en videreføring av hvordan de allerede under studiet til videre I arbeidslivet. Vi snakket jo om at det var lite mangfold der, så har Andrea da, venninna mi, når vi skal møtes på husen, så det sånn, jeg egentlig veldig flink til å kjenne inn folk fra bakhodet, hvordan de ser ut. men så det sånn, på biblioteket på husen, så sitter alle med ryggen til mot vinduene, og så har alle langt blont hår og hesthale, og da må jeg ringe henne, fordi jeg ser ikke hvem Andrea så homogent det liksom.
Men jeg tror vi må ansvarliggjøre de som sitter på toppen her, for det de som lager premissene, det de som bestemmer hvordan dette her skal være, og så videreføres det nedover. Jeg tror ikke det går fra just til det oppover, men dette noen som begynner I de store advokatfirmaene som bestemmer hvordan type oppsett stamme på en måte det vi ønsker å ha. Jeg tror det de man må snakke med.
Ja, for det de som setter premissene, liksom.
Helt riktig.
vi må slutte med sånne quick fixes. Det sånn, jeg føler veldig mange firmaer tenker sånn, ok, men nå skal vi ha tre svarte, så har vi fulgt opp kvoten.
Ikke sant?
Og that's it, liksom. Det mangfoldet. Og så det sånn, ja, og den ene svarte vi har i firmaet, han kjører jo på alle reklamekampanjene.
Ja, akkurat det. Jeg synes vi skal ansvarliggjøres. Og så det veldig kult å ta noen selfier, eller være på en podcast, eller på et seminar, og her vi, og snakker om mangfold. Very good, liksom. Hva du har gjort? La oss få et ordentlig bullshit-filter i advokatbransjen. Bra at dere tar opp spørsmålene, men la oss ta opp de vanskelige spørsmålene, stille folk til ansvar. Det skal ikke være lov å bare ta en selfie og så si at jeg har gjort mitt. Hva det du egentlig har gjort?
Og så vil jeg jo si avslutningsvis at vi da, som rollemodeller, må også ut og predikere og fortelle hvor fantastisk det å jobbe som advokat. For det jo en, ja, men det jo en fantastisk bransje, og vi jo superprivilegierte som får lov til å lære nye ting hver eneste dag. For det gjør vi. Så jeg slår et slag for det også.
Ja, det vil jeg si. Og jeg digger jo arbeidsplassen min. Jeg sier jo at vi egentlig INSA. Det justbus på steroider. Mm. Og her, det du får gjøre som justbusstudent, får du gjøre hos oss. I tillegg så får du gå i retten. Og så kaller jeg, eller jeg liker å si at vi type Robin Hood også. Vi jobber jo masse pro bono, masse gratis, men vi liksom får ha noen taker vi tjener på, og så får vi bidra til å hjelpe alle. Og så vi generalister, og det synes jeg veldig kult. Undervurdert å være generalist, det superkult, og alle som har lyst til å jobbe med litt forskjellig, ja, dere kan komme til oss reklame.
Du, med disse ordene så tror jeg at vi takker for denne omgang. Tusen takk for at dere kom.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Denne podcasten produsert av Monster Podcast for Bull.